Eutropius, Book 1, Chapters 12 to 20, and Book 2, Chapters 1 to 6. Nono anno post reges exactos, cum gener Tarquini ad iniurium socere vindicandum in gentem collogisset exergitum, nova Romae dignitas est creator, quae dictatura appellator, maior quam consulatus. Eodem anno etiam magister equitum factus est, qui dictatori obsequeretur. Neque quicquam similius potest dici, quam dictatura antiqua, huic imperii potestati, quam nunc tranquillitas vestra habet, maxime cum Augustus quoque Octavianus de quo postiar dicemus, et ante eum Gaius Caesar sub dictaturae nomine atque honore regnaverint. Dictator autem Romae primus fuit Titus Largius, magister equitum primus Spurius Cassius. Sexto decimo anno post reges exactos seditionem populus Romae fecit, tamquam a senatu atque consulibus premeretur. Tum et ipse sibi tribunos plebis quasi proprios judices et defensores creavit, per quos contra senatum et consules tutus esse posset. Sequenti anno vosci contra Romanos bellum reparaverunt, et victi aciae etiam coriolos civitatem quam habebant optimam perdiderunt. Octavo decimo anno postquam reges ejecti erant expulsus ex urbe Quintus Marcius dux Romanus, qui Coriolos caperat, Volscorum civitatem ad ipsos Volscos contendit iratus, et auxilia contra Romanos acepit. Romanus saepe vicit, usque ad quintum miliarium urbis accessit, oppugnatoris etiam patriam suam, legatis qui pacem petebant repudiatis, nisi ad eum mater retoriar et uxor alumniar ex urbe venissent, quarum fletu et deprecatione superatus removit exercitum. Atque hic secundus post Tarquinium fuit, qui dux contra patriam suam esset. Gaio Fabio et Lucio Virginio consulibus, trecente nobiles homines, qui ex Fabiar familiar erant, contra veientes bellum soli suscepernt, promittentes senatui et populo per se omnem certament implendum. Itaque profecti omnes nobiles et qui singuli magnorum exercituum duces esse deperent, in proelio conciderunt. Unus omnino superfuit ex tantar familiar, qui propter aetatem puerilem duci non poturat. Ad pugnam. Post haec census in urbe habitus est, et inventus sunt civium capita centum septendecem milia quadriginti unde viginti. Minime tricenti octa unde viginti. Sequenti anno cum in Algido monte ab urbe duodecimo ferme miliario Romanus obsideretur exercitus, Lucius Quintius Cincinnatus dictator est factus, qui agrum quatua jugerum possidens manibus suis colebat. Is cum in opere et arrans esset inventus, sudore de terso togam praetextam acepit et caesis hostibus liberavit exercitum. Anno trecentissimo et altero ab urbe conditar imperium consulare cessavit, et pro duobus consulibus decem facti sunt, qui summam potestatem haberunt, decemviri nominati. Sed cum primo anno bene egissent, secundo unus ex his, Appius Claudius Virginii quistam, qui honestis iam stipendis contra Latinos in monte Algido militarat, filiam virginem corrumpere valuit. Quam pater occidit, ne stuprum ad decemviro sustineret, et regressus ad milites movit tumultum. Sublata res decemviris potestas, ipsique damnati sunt. Anno trecentesimo et quinto decimo ab urbe conditar, fidenates contra Romanos rebellaverunt. Auxilium his praestabant veientes, et rex veientium tolumnius, quae ambae civitates tam vicinae urbi sunt, ut fidenae sexto, vei octavo decimo miliario absent. Conjux erunt se his et Volsci. Sed Mamilio Aemilio dictatore et Lucio Quintio ni ignoscete, sed Mamurco Aemilio dictatore et Lucio Quintio cincinato magistro equitum victi etiam regem perdiderent, videnae captae et excisae. Post viginti deinde annos veientani rebellaverunt. Dictarto contra ipsos missus est Furius Camillus, qui primum eos vicit aciae, mox etiam civitatem diu obsidens cepit, antiquissimam Italiaeque ditissimam. Posteum cepit et Faliscus non minus nobilem civitatem, sed commota est ei invidia, quasi praedam male divisisset, damnatusque ob eum causum et expulsus civitate. Statim Galli Senones ad urbem venerunt, et victos Romanos undecimo miliario a Roma apud flumen aliam secute etiam urbem occupaverunt. Neque defende quicquam nisi Capitolium potuit, quod cum diu obsedissent et iam Romane fame laborarent, accepto auro ne Capitolium obsiderent recesserent. Sed a Camillo, qui in vicinar civitate exulabat, Gallis superventum est, gravissim eque victi sunt. Postiot amen etiam secutus eos, Camillus ita cecidit, ut et aurum quod his datum furet, et omnia quae caperant militaria signa revocaret. Ita tertio triumphans urbem ingressus est, et appellatus secundus Romulus, quasi et ipse patriae conditor. Liber secundus. Anno trecentissimo sexagesimo quinto ab urbe condito post captum autem primo, dignitates mutatae sunt, et pro duobus consulibus facti tribuni militares consulari potestate. Hinc iam coepit Romana res crescere. Nam Camillus eo anno valscorum civitatum quae perceptua ginter annos bellum gesserat vicit, et aequorum urbem et sutrinorum aque omnibus deletis aerundem exercitibus occupavit, et tres simul triumphos egit. Titus etiam Quintius Cincinatus praenestinos, quiusque ad urbis Romae portas cum bello venerant, persecutus ad flumen aliam vicit, octo civitates, quae sub ipsis agebant. Octo civitatis quae sub ipsis agebant Romanis adjunxit, ipsum praeneste ad gressus in diditionem acepit, quae omnia beo gesta sunt viginti diebus, triumphusque ipsi decretus. Verum dignitas tribunorum militarium non diu perseveraveret, nam post aliquantum nullos placuit fieri, et quadriennium in urbe ita fluxit ut potestates ibi maiores non essent. Praesum serunt tamen tribuni militares consulari potestate iterum dignitatem, et triennio perseveraverunt, rursus consules facti. Lucio Genucio et Quinto Servilio consulibus mortuus Camillus, honor rei post Romulum secundus delatus est. Titus Quintius dictator adversus Gallos, qui ad Italiam venerant missus est. Hi ab urbe quarto miliario trans Anienem fluium concederant. Ibi nobilissimus de senatoribus juvenis Lucius Manlius provocantem Gallum ad singulare cartamen progressus occidit, et sublato torque aureo colloque suo imposito in perpetuum torquati et sibi et posteris cognomen accepit. Galli fugati sunt, mox per Gaium Sulpicium dictatorum etiam victi. Non multo post a Gaio Marcio Tusci victi sunt, et 8 millia captivorum ex his in triumphum ductar. Census iterum habitus est, et cum Latini quia Romanis subacti erant milites praestore nolent, ex Romanis tantum Tyrones lecti sunt, factaeque legiones decem, qui modus sexaginto vel amplius armatorum milia reficiebat. Parvis ad huc Romanis rebus tanta tamen in re militare virtus erat. Quae cum profectae essent ad versum Gallos, duce Lucio Furio, quidam ex Gallis unum ex Romanis quies et optimus provocavit. Tum se Marcus Valerius Tribunus militum obtulit, et cum proscesisset armatus corvus ei supradextrum brachium sedit. Mox commissar adversum Gallum pugnar idem corvus alis et unguibus Galli oculos verbaravit, et ne rectum posset aspicere. Iter a tribuno Valerio interfectus. Corvus non solum victoriam eis, sed etiam nomen dedit. Nam postia ridem corguinus est ectus. Ac propter hunc meritum anorum trium et viginti consul est factus.